As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Kur isha një skautist i ri 12 vjeçar, mora dhuratën e një pajisje të re të shumë dëshiruar skautizmi. Ishte një sapatë e vogël me një këllëf të trash lëkure. Në ngjitjen e radhës në mal për një natë, ne mbërritëm në kamping pasi u rsua, të largu e ftohur nga bora e dendur në shteg. Gjithçka për cilën mund të mendoj ishte ndezja një zjarri të madh bubulak. U më njëherë ja futa punës, duke coptuar një pemë të rrëzuar me sapatën time të re. Teksa godisja isha e nervozuar sepse dukej se nuk priste shumë mirë. Për nervozizmi tim, punova më fort, i zhgënjur u ktheva në kamping me vetëm pak copa druri. Më anë të dritës së zjarrit të dikujt tjetër e zbulova problemin. Nuk i kisha hequr këllëfin sapatës. Mund të raportoj së të gjovë se këllëfi për lëkure ishte bërë copash. Për qëndrimi im të coptimin drurit, më shkëput vëmendje për gjërave të tjera vëndimtare. Teksa punojmë drejt egzaltimin, ne do të punojmë për të gjitha kërkesat dhe të mos shpërqendrohemi duke përqendruar te një ose dy kërkesa apo gjërat e tjera të palidhura me to. Kërkimi mbretërisë Perëndisë të çon te gëzimi dhe lumturia. Nëse nevojitet, ne duhet të jemi të gatshëm të ndryshojmë. Korrigjimet të vogla të vazhdueshme janë më pak të dhëmshme dhe shqetësuese sa korrigjimet të mëdha të drejtimit të jetës. Në shumë kohë më parë unë dhe motra pakër udhëtuam për në disa vende të huaja. Ne bëm gati pasaporta dhe dokumentet e tjera. Bëm të gjitha vaksinat, analizat mjekësore, morëm të gjitha vizat dhe vulet e kalimit. Kur mbërritëm dokumentet tona u shqyrtuan dhe kur qenë plotësuar të gjitha kërkesat, ne u lejuam të hym. Kualifikimi për egzaltim është një soj si përgatitja për të hyrë në një vend tjetër. Se cili për nesh du të marrë pasaportën e vetë shpirtërore. Nuk i vendosim ne kërkesat, po individualisht ne duhet i plotësojmë të gjitha ato. Plani i shpëtimit e përmban të gjithë doktrinën, të gjitha ligjet, urdhërimet dhe ordinancat e nevojshme për të gjithë që të kualifikohen për egzaltim. Më pas në përmjet shlyerjes e Jezu Krishtit, të gjithë njerëzimi mund të shpëtohet. Kisha ndihmon, por nuk mund të bëj këtë për ne. Kualifikim për egzaltim bëhet qëllimi ynë për të gjithë jetën. Krishti e organizoi kishën e tij për të na ndihmuar. Ai ka thirrur 15 burra që ne i mbështetisim si profet shikues dhe zbulues për drejtuar kishën dhe për të mësuar njerëzit. Presidenca e parë dhe kurumi 12 apostujve janë me fuqi dhe autoritet të barabartë me apostullin më të vjetër të caktuar si president i kishës. Të 70-të thirren për të ardhur në ndihmë. Kërkesat për egzaltim nuk i vunë udhëheqësit, i vuri Perëndia. Këta udhëheqës thirren për të dhënë mësim, për të sqaruar, për të nxitur dhe madje për të paralajmëruar në mënyrë që ne të ruajmë drejtimin. Sikurse shpjegohet në manualin e udhëzimeve, në përmbushje të qëllimit të saj për të ndihmuar individët dhe familjet që të kualifikohen për egzaltim, kisha përqendrohet në përgjegjësi të caktuara hynisht. Këto përfshin ndihmën për anëtarët që jetojnë në ungjillin e Jezu Krishtit, mbledhjen e Izraelit nëpërmjet punës misionare, për kujdesin për të varfrit e nevojtarët dhe mundësimin e shpëtimit për të vdekurit, duke ndërtuar tempujt dhe duke kryer ordinanca mëkëmëse. Këto katër pika qendrore, në të gjitha ligjet, urdhërimet dhe ordinancat e tjera, kërkohen dhe nuk janë fakultative. Në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, dhe duke bërë se cilën për e tyre, ne po i shtojmë vullat e kërkuara pasaportës sonë shpirtërore. Gjatë kësaj konference, ne po mësojmë rreth ndryshimeve që do të na ndihmojnë të gjithë ne që të jemi më të mirë përgatitur. Familja është qendra e planit të shpëtimit dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai quhet dhe plani i madh i lumturisë. Prezidenti Boyd K. Packer ka thënë, qëllimi përfundimtar i gjithë aktivizimit në kishë është që një burrë e bashorti e tij dhe fëmijët e tyre të mund të jenë të lumtur në shtëpi. Presidenti Spencer W. Kimball tha, suksesi ynë individualisht dhe si kish do të përcaktohet kryesisht nga ajo se sa me besnikëri me përqëndrimi tek të jetuarit të ungjillit në shtëpi. Puna në tempo dhe përsërimi i familjes janë pjesë të jetuarit të ungjillit në shtëpi. Duhet të jetë një veprimtari familjare shumë më tepër se sa një veprimtari e kishës. Ka pasur një theks të përtërir të puna për historinë e familjes dhe tempullin nga presidenca e pare nga të korumi 12-ve. Përgjigja juaj në këti theksit dhe ashtoj gëzimin dhe lumëturin tuaj individuale dhe familjare. Nga doktrina besive e në lexojmë, dita e madhe Zotit është pranë. Si redhim, ne si një kishë, si një popull, ne si shenëtor të ditëve të më vonshme, le të ofrojmë Zotit një blatim me drejtësi, dhe le të paraqesim në tempullin e tij të shenjtë kur të mbarohet. Një libër që përmban analet e të vdekurve tanë, të cilët do të jenë ndenjë për të pranuar plotësisht. Ky libër do të përgatitet duke përdorur analet e emrave dhe ordinancave në bazën e të dhënave të programit Family Tree në kishës. Po e kontrolloj dhe po i shtoj anale kësaj baze të dhënash, sepse dua që emrat e të gjitha tyre që dua të jenë në libër. A nuk doni ju? Dhe doktrina e besimit, seksionin 128, ne lexojmë, sepse ne pa ta, pararsi ta, nuk mund të bëjmë të përsosur, as ata pa ne nuk mund të bëjmë të përsosur. Historia familjare është më shumë se gjenealogjia, rregullat, emrat, datat dhe vendet. Ajo është më shumë se sa një përqendrim tek e kaluara. Historia familjare përfshin edhe të tashmen, teksa krijojmë historinë tonë vetjake. Ajo përfshin të ardhmen, teksa japim formë historisë të së ardhmes nëpërmjet pasardhësve tanë. Një nënëre, për shembull, duke u treguar historitë dhe fotografitë e saj familjare fëmijëve, po bën punë për historinë familjare. Njësoj si marrë e sakramentit, pjesëmarrje në mbledhje, leximi shkrimeve të shenjta dhe lutjet vetjake, historia familjare dhe puna në tempull duhet të jenë pjesë rregullt e adhurimit ton vetjak. Përgjigja rinison dhe të tjerëve, ndaj ftesave profetike ka qenë frymëzuese dhe vërteton se kjo punë mund dhe duhet bërë nga të gjithë antarët e çdo moshe. Sikur se shpjegoi plaku Quentin LeCook, ne tani kemi doktrinën, tempu dhe teknologjinë. Bërja e punës tani është shumë e lehtë dhe e kufizuar vetëm nga numri antarëve që po bëjnë atë një përparësi. Puna, prapë së prapë, do kohë dhe sakrificë, por të gjithë mund ta bëjnë atë dhe relativisht më lehtë krahasuar me vetëm pak vite më parë. Për të ardhur në ndihmë antarëve, kisha ka mbledhur dokumente dhe ka siguruar mjete që pjesa më e madhe e punës mund të bëhet në veç shtëpitë tona ose në ndërtesat tona të lagjeve dhe në tempull. Shumica e pengesave janë hequr. Cilido qoftë perceptimi juaj i kaluar, tani është ndryshe. Megjithatë, ka një pengesë që kisha nuk mund ta heq. Është ngurimi një individi për ta bërë këtë punë. Një shka që duhet për të është një vendim dhe pak përpjekje. Nuk duhet një sasi e madhe kohë, vetëm pak kohë me një rregull të qëndrueshëm që ta prodhoj gëzimin e punës. Merr një vendimin për të hedhur një hap, për të mësuar dhe për të kërkuar të tjerëve t'ju ndihmojnë. Ata do ta bëjnë. Emra që gjeni dhe i çoni në tempull do të bëhen anale për librin. Edhe me rritjen e ndjeshme të rritjes së pjesëmarrjes, ne zbulojmë se relativisht pak antarë të kishës përfshihen rregullisht në ngjetjen dhe bërjen ordinancave të tempullit për familjen e tyre. Kjo bën thirrje për një ndryshim në përparësitë tona. Mos e luftoni ndryshimin, përqafojeni atë. Ndryshimi është pjesë e planit të madh të lumturisë. Kjo punë duhet bërë, jo për dobin e kishës, por për të vdekurit tanë dhe për veten tonë. Ne dhe pararsit tanë të vdekur kemi nevojë për vulat në pasaportat tona shpirtërore. Lidhja bashkëngjitëse familjeve tona në përbreza mund të ndodhë vetëm në tempuj në përmjet ordinancave vullosëse. Hapat janë të letë, thjesht jeni një emër dhe qojnë atë në tempull. Me kohën të jeni në gjendje të ndihmoni edhe të tjerë që ta bëjnë këtë. Me pak përjashtime, çdo kush mund ta bëjë këtë. Ka bekime të prekshme që shoqërojnë këtë punë, shumë prindër dhe udhëheqës shqetësohen rreth kushteve të tanishme të botës, ndikimit të familjes dhe rinia. Plaku David Abednar ka premtuar, i ftoj të rinjtë kishës që të mësojnë të përjetojnë shpirtin e Elias. Unë i premtoj se ju do të jeni të mbrojtur ndaj ndikimit në rritet të kundështarit, nërsa merrni pjesë dhe e doni këtë punë të shenjtë, ju do të mbroheni në rini dhe gjatë gjithë jetës suaj. Vëllezër dhe motra, është koha për të uajhequr këllëfin sëpatave tona dhe për t'ju futur punës. Ne nuk duhet të sakrifikojmë egzaltimin ton ose atë të familjeve tona për interesa më pak të rëndësishme. Kjo është puna e Perëndis, që duhet bërë njësoj nga antar dhe jo antar, të rinjë të vjetër, meshkuj e femra, po e mbyll duke cituar strofën e parë të himnit 324 duke ndryshuar një fjalë. Shenjtor të Perëndis çoni, gjërat pa vlerë lini, zemrën, shpirtin, forcën i jepni, mbretit t'i shërbeni. Jezu Krishti është mbreti. Unë dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.